Campus FM jipprezenta il-Kantilena ta' Pietru Caxxaru, seminar li sar nhar is-Sibt 18 ta' April fil-Mużew Palazzo Falson fl-Imdina, organizzat mill-Akademja tal-Malti bħala parti mill-Festival Medjevali tal-Imdina. F'dan is-seminar nisimgħu it-taħdita il-Kantilena ta' Pietru Caxxaru bejn lingwa u storja mill-Professur Stanley Fiorini bl-interpretazzjoni tal-qari tal-Kantilena mill-Professur Manuel Mifsud. Imexxi is-seminar is-Sur Toni Cortis.
Alla merħba bikom f'Palazzo Falson. L-idea għal dawn is-seminars nibtet meta sirna nafu li l-Kunsill Lokali tal-Indina flimkien mal-MTA ħabru li sejrin jorganizzaw Festival tal-Medjuevu, illum u għada. Moħi mill-ewwel mara ċelebrazzjoni tal-Kantilena li kienet organizzat il-Akademja tal-Malti f'Novembru li għadda u li kienet verament okkażjoni sabiħa. Għalija kienet kważi kommoventi meta nqis li kont qiegħda nisma' l-qari ta' biċċa letteratura tant antika bl-sin tagħna. Peressi li parti mill-bini tal-mużew tmur lura għal-Medjuevu, ħassejt li jkun xira li f'dawn il-kmamar nisimgħu l-Kantilena tinqara bil-Malti medjevali u nisimgħu x'għandhom xi jgħidulna fuqha l-istoriċi ewlenin tal-perjodu, il-Professur Stanley Fiorini u l-Professur Godfrey Wettinger. Kun tagħtijt li l-Akademja tal-Malti u dawn biex ngħidlek ħatfuni fil-kelma. U bl-entużjażmu u bl-enerġija tipika tagħhom ħadmu magħna biex noffrulkom programm sabiħ li jinkludi l-kontribut ukoll tal-Professur Manuel Mifsud u ta' Dr. Martin Zamit, żewġ lingwisti li se jaqraw il-poeżija skont il-fonoloġija tal-Malti ta' 500 sena ilu. Kif diġà għedt dan il-palazz li tinsabu fih għandu oriġini medjevali u fil-fatt qegħdin fil-kwartieri medjevali tal-bini. L-eqdem partijiet x'aktar x'huma tas-seklu 13, però d-darba qed tinbidel u żdiedu magħha kmamar oħra. Fis-sekli ta' wara żdied saħansitra s-sular ta' fuq. Nafu li l-ewwel familja li hija dokumentata li għexet hawn kienet il-familja Falsone għall-bidu tas-seklu 16. Wara id-dar waqt f'idejn il-familja Kumbo Navarra u fl-aħħar spiċċat għand il-Kaptan Olof Golxe li xtra fil-bidu tas-seklu 20. F'din id-dar uġabar il-kollezzjoni tas-sew kbira ta' arti li wieħed illum jista' japprezza fil-mużew. Sfortunatament wara mewtu ftit li xejn saret manutenzjoni tal-bini u mal-passaġġ ta' 40 sena il-bini u l-biċċiet tal-arti li kienu jinsabu fih saritilhom ħsara kbira. Fl-2001 il-Fondazzjoni Patrimonju Malti tħajret titħol għall-proġett ta' restawr tal-bini u tal-kollezzjonijiet varji li jinkludu fidet, pitturi, kotba, amara, ġojellerija, armi, twapet orientali u ħafna oġġetti oħra. Il-patrimonju daħal 15 mas-sidin tal-bini biex jirrestawra kollox u biex imbagħad imexxi l-post bħala dar storika u mużew. Il-proġett ta' 5 snin ta' xogħol intensiv u ftaħna inqas minn sentejn ilu. Nixtieq nagħlaq billi nirringrazzja l-kellema u wkoll il-Joe Boċ, Olvin Vella u Toni Cortis tal-Akademja tal-Malti li ħadmu bl-abu għafin biex jisiru dawn is-seminars. Issa nistiedem lis-Sur Toni Cortis biex jgħidilna iktar dwar il-Kantilena. Grazzi.
Jien kull ma se nagħmel se naqra dak li kiteb Patri Mikel Sadni. Patri Mikel Sadni ippubblika dan il-ktieb Esperjenzi ta' kittieb u fost il-23 kapitlu li għaw jitratta xi 5 minnhom fuq is-sejba tal-Kantilena. Minkejja li l-referenzi li sibna fuq l-ilsim Malti kienu f'ajrin, iżda minnhom jidherċew li l-Malti kien mitkellem mela qed jitkellem għalih u għall-Professur Wettinger. U kienu saru wkoll sforzi biex jinkiteb għall-inqas għall-ismijiet ta' postijiet. Waqt li konna tajna jisna li nsibu xi ħaġa aħjar fit-22 ta' Settembru tas-sena 1966, bqajna mistaġbu imbel ħin b'sejba mhux mistennija ta' poeżija qadima ħafna miktuba minn Pietru Caxxaru. Biżna bil-ferħ intennu din is-sejba tas-sew kbira. Għattu għatma konna nobsruha, dan kien eħlas li Wettinger u jiena ħadna li ssagrifikajna l-btajjel tas-sajf biex ninżlu l-belt ħalli nissuktaw it-tiftix fl-atti notarili. Kif mort l-ura San Pawl il-Baħar, fejn kont qiegħed għall-vaganzi, qed l-sħabi għamilna sejba kbira, kbira wisq. Ridu jafu x'kienet. Kellhom jistennew sentejn għat-tweġiba, għax daqshekk domna biex nippubblikaw l-istudju li għamilna dwarha u li ġie imxandar fil-ktieb Peter Casciaro Scantilena e poem in Medieval Maltese li huwa dan. Dak il-ħin li sibniha ipprovajna nittraskrivuha ma għamilna xejn. Tassew li l-għanja tidher miktuba bit-triċari għax tniżlet minnu tar Brandano de Casciaro bl-aħjar kidba mirquma tiegħu. Iżda b'dana kollu sibna diffikulta miż-żejra biex narfu ċerti itri u kliem. Għalhekk wara li rġajna ta' xejn għamilna ħelitna biex nittraskrivuha, tajniha li noħdula ritratt. B'hekk stajna naħdmu bil-kwiet u fit-tul kemm irridu. Ħadd minna ma kien fotografu, minħa l-oħra ma xtaqniex inqabdu barrani. Għalhekk għal din il-biċċa xogħol intħalt jien. Issellift kamera tajba tar-ritratti mingħand Patri Giuseppe Gauci, Dominikan. Lajna l-permess meħtieġ mingħand in-notar ewlieni tal-Gvern u fi żmien tleġġimat inżilt nibda l-karriera ta' fotografu. Dakinhar qalbi bdiet titħabbad iktar mis-soltu. Kont ftit eċitat. Irbadt il-kamera ma' mejda qiegħda riploċċ, qed irreġistru fl-art, għalaqt ftit il-lenti, iffukajt tajjeb, il-bqija ħasbet għalih il-kamera awtomatika. Fi ftit minuti kollox kien lest. Fil-waqt li jien kont wasalt biex niġbet ir-ritratti tal-poeżija, Wettinger sejjaħ lill-iskrivani kif temna minn qabel. Ħalli iġibulna reġistru notarili. Meta reġgħu ġew ħdejja, ġbitt ritratt jew xi ritratti ta' folji oħra. B'hekk ħbejna kemm stajna il-folja li ħadna ritratt tagħha u l-poeżija li kien fiha. Altru milli qabżu bil-feħ meta sabuha. Wettinger ħaħsieb jiżviluppa l-film u jagħmel minnu ritratti għand fotografu. Xorti tajba negattivi kollha ħarġu tajbin. B'hekk kellna moħħna mistrieħ ma kienx hemm bżonn għalfejn nerġgħu nħarsu lura lejn l-ewwel reġistru tan-nutar Brandano de Casciaro fejn tinsab il-famuża poeżija. Kif kellna r-ritratti tal-għanja, warrabna t-tiftix li kull wieħed minna kien qiegħed jagħmel. Bistajna naħdmu fuqha. Patri f'Sadni kien qiegħed jaħdem fuq Dominikani u Wettinger fuq l-Irsira. Ix-xogħol kien twil u wiebes għall-aħħar. Wara li għamilna ħelitna biex nittraskrivuha, fiċċejna niddentifikaw tajjeb il-persuna li kitbita. Fil-kelmtejn li ktibt qabel l-għanja jew il-kantilena, Brandano de Casciaro sqar li nkitbet minn qaribu Pietru Casciaro. Żmien twil qabel. Ma li sibniha, jien semmejt li kont naf ċertu Pietru Casciaro li fl-1485 waqqaf kappella fil-Knisja tad-Dominikani ir-Rabat. Bistajna nidentifikaw sewwa l-persuna li kitbet il-kantilena għallibna il-manuskritti kollha tal-bidu tas-seklu 16 li hawn fl-arkivji f'Malta. Minnhom ġbarna erba' persuni bl-isem ta' Pietru Casciaro. B'hekk stajna narfu li l-kantilena nkitbet mill-istess Pietru Casciaro li waqqa fil-kappella fil-Knisja tad-Dominikani ir-Rabat. Iż-żmien twil li qattajna f'dan it-tiftix kien meħtieġ, għax bis-saħħa tiegħu ġbarna bosta ta' arrif biografiku dwar l-istess Pietru Casciaro u fuq l-arblu tar-razza tal-familja Casciaro. Ma nqasniex nagħmlu tiftix u nagħtu ta' arrif biografiku fuq in-nutar Assis Brandano de Casciaro li ħallilna kopja tal-kantilena kif inkitbet mill-antenat tiegħu Pietru Casciaro. L-akbar saram li għal xi żmien ħabat jaqtalna qalbna kien li nifmu l-kantilena. Għamilna ħalitna kollha biex inħollu din it-taħbila. Imma il-kliem qadima għall-aħħar li kien fiha ma kienx jiftiehem kif ġipu l-ħaq, kien ta' bil-ħaq miktub bil-Malti medjevali li hu differenti ħafna mill-Malti tal-lum. Bħalma l-Ingliż ta' żmien Chaucer ma jaqbilx ma' dak ta' żmienna. Kien għalhekk li tlabna l-għajnuna ta' studjużi tal-Malti u tal-Ilsna Semitiċi. Bħalma kienu l-Professur Akulina, Nino Cremona, Erin Seracino Englot, il-Reverendu Dun Carm Sand, il-Ġiżwita Vella, Patri Zerafa, Prospero Grek, René Dagorn, u il-professur fl-Istitut Pontificju tal-Arbi Ruma. Fejn dawn kien hemm min qata' qalbu għal kollox u oħrajn il-professur Akolina u l-Agustinjan Grek, Prospero Grek, għenuna fit-tiftix ta' xi kliem. Għaddiet sena u aktar ukoll sakemm ksibna t-tweġibiet mingħand l-imsemmija. Matul iż-żmien li konna nistennew il-femijiet tal-istudjużi fuq it-tiftix tal-kantilena, Wettinger u jiena fittixna niġbru tagħrif dwar l-ilsim Malti u l-kultura Maltija fis-seklu 15 u 16. Kif ukoll dwar l-importanza tal-kantilena fil-letteratura Maltija. Tiftix dwar dan kien għadu ma sar qatt. Għalhekk swilna ħafna xogħol biex niġbruh u niktbuh. Għamilna dan biex nqiegħdu l-kantilena fil-kuntest storiku u b'hekk inqanqlu aktar interess fost l-istudjużi u fuq l-importanza tagħha. Kien għad fadal bosta diffikultajiet xi nħollu għat-tifsir tal-kantilena. Kien jeħtieġ infittxu mezzi oħra għal dan il-għan. Dan sabhom sieħbi Wettinger li mħalla qatt li d-diffikultajiet jelbuh. Fost l-oħrajn ġietu l-idea li niġbru l-ortografija tal-Malti li n-notar Brandano de Caxarion edha biha biex jiktab l-ismijiet tanħawi fl-att tiegħu. Biex inwettqu dan kellna biċċa xogħol ġmiela. Ħalli naraw folja folja aktar minn 60 reġistru tan-notar msemmi u niġbru minnhom mijiet ta' ismijiet tanħawi miktubin bil-Malti. B'hekk stajna nieħdu idea tal-ortografija li nqeda biha dan in-nutar li taqbel ħafna ma' dik li nkitbet biha l-kantilena. Barra minn hekk il-Malti tal-kantilena u qadim għall-aħħar. Surriet ta' kliem li hemm fiha jinsabu fl-arbi mitkellem fuq ix-xaqliba tal-punent tal-Afrika ta' fuq l-aktar ta' Tunezija. Wettinger għaraf dan tajjeb għax jaf bl-arbi. Għalhekk hu fittex li jfisser il-kliem tal-kantilena li ma jinsabx fil-Malti tal-lum permezz ta' diversi dizzjonarji tal-arbi li jidru fit-tiftix tal-kantilena kelma b'kelma u b'hekk stajna nagħtu tifsir mill-aħjar li ġie milquh tajjeb mill-istudjużi. Fost l-oħrajn, il-professur Akolina fil-forward tal-ktieb stqar: "This is indeed a very scholarly detailed analysis of the oldest poem in what one might describe as medieval Maltese." Nistieden il-professur Mifsud biex jaqranna l-kantilena kif nissoponu li kienet tinqara dak iż-żmien li nkitbet.
Xidew l-qada, ja ġirani, tal inħaddithkum. Men saf fil-weri, welen saf għomorkom. Qalb, ma għandeha, ħakim, sultan, wela mula, bir imgħammi rimitni, bit-tiraġen muħsula. Fejn ħajran għal-ġarqa, ninżel fi tiraġ minżeli, nitla, u nerġa ninżel dejjem fil-baħar il-għali. Waqt i mramti li l-izman nibni. Maħtaq lix mi għallimin. Maħtali tafal morħi. Fejn tmajt insib il-ġebel, sib tafal morħi. Waqt i mramti. Waqt hi mramti. Nizlet hi l-sesen. ما اختات ليش المعلمين، ما قتات لي الجبال، فينت مايت انسيب الجبل ستة فالمرخي. وقت هي مرامتي لي الزمين نبني، وقت هي مرامتي وارجع بنيها بدلها انت المكان اللي يوتيها. من بدل المكان بدل الفنتورة، عاليش لرادي عال كل شبر صورة، هما عار بيضة وهما عار سودة اتخمرة اكتر من هداون هم ترت منا تمرة.
Il-kantilena ta' Pietru Kaxaru bejn lingwa u storja. Sa mill-ewwel pubblikazzjoni tal-kantilena ta' Pietru Kaxaru wara li sabuha r-riċerkaturi Wettinger u Fsadni fl-ewwel volum tal-atti ta' Dun Brandan Kaxaru, neputi ta' Pietru, l-awturi saħqu li l-poezija kienet kollha kemmi bil-Malti Semitiku. Għajr għal-kelma waħda, vintura, fi 17 il-vers, għandkom kopja fil-handout li tistgħu taraw. Fost il-ħafna li kitbu warajhom, għajla kien hemm min merjom għajr kassola li fl-1983 ġibet l-attenzjoni għal-kelma oħra, gweri, fit-tieni vers. Li għalija nissel tifsira li ma taqbilx ma dik li tawa Wettinger u Fsadni. Xajdilna dan kollu dwar l-istat tal-ilsin Malti f'nofs is-seklu 15. Nistgħu nikkonkludu li l-eżistenza ta' kelma jew tnejn biss ta' nisel rumanz f'kitba ta' 135 kelma f'20 vers jindika li l-Malti safi kien għadu qed jibda jitniġġes mir-rumanz biex ngħidu hekk. Żgur li mhux il-każ. Kif Wettinger innifsu jistqar li dawn il-kliem ma kinux għajr the tip of a mountain of romance words in the Maltese language. Dad-diskors ma jaħsadna xejn. Mhux biss il-lessiku kien tiġa ddakkar sew, imma n-nomenklatura personali uffiċjali Maltija qed neskludi hawn il-laqmijiet. Kienet kważi għal kollox latinizzata. Biżejjed tħares lejn id-diminuttivi tal-ismijiet fil-listi uffiċjali tal-Milizzja ippubblikati mill-istess Wettinger. L-ebda Stefan jew Majsi ma jidher f'dawn il-listi miżawda b'mijiet ta' Antonini, Bertini, Azimundini, Angelini, Randini u l-bqija. Imma biżejjed inħarsu lejn il-kantilena nifisa biex nintebħu bl-influenza tar-rumanz f'dak iż-żmien. Fil-vers 17 li fih titfaċċa vintura, min ibiddel il-mikan ibiddel il-vintura, dan dini espressjoni idiomatika xi qawl. Nistgħu ngħidu li dan l-ewwel qawl li nafu bih fil-letteratura tagħna? Jekk hu hekk mhux waħdu, għax Olvin Vella jiġbed l-attenzjoni għal qawl ieħor fuq l-istess tema li radi għal kull xeber sura fl-istess kantilena. Bil-banda l-oħra, kemm Brinkat u kemm Kassola jorbtu l-ewwel qawl ma' jduz qalli kanġa loku o pajjiżi ka kanġi vintura, sab Brinkat. U kuj muta loku muta vintura, sab Kassola. Jinsibt l-istess fid-dizzjonarju italjano ta' Tomaseo Bellini, irreġistrat bħala proverbju Toskan, ki muta paese, muta ventura, li fih mhux biss il-kelma ventura hi identika imma l-ħsieb jaqbel għal kollox. Fit-tiftix tiegħi f'dokumenti tal-epoka dejjem żammejt għajnejja mberqa għal xi qawl Malti, imqar jekk moħbi jew imkebbeb fil-sien latin jew sqalli fiż-żmien. Flatti tan-nutar Paolo Bonell, iltqajt bil-latin ma imponere falcem in messem alienam. L-seta kien maqlub mill-Malti tmitt minġlek fiħsat għajrek. Imbagħad flatti ta' Ġagbu Zabbara, ħbatt mal-frażi bl-isqalli salvari la krapa et li kawli biex jiddeskrivi sitwazzjoni ta' dilemma. Dan l-ajdut ukoll seta' kien xi qawl bħal ngħidu aħna teħlisha lill-moża u lill-kabboċċi. Imma jkolli nistqar li t-tnejn kif ngħidu għataw li laċ bil-perżut. It-tnejn li huma jidru bħala proverbi Taljani fl-istess dizzjonarju ta' Bellini. L-ewwel wieħed mietere l-altrui campo, l-istess sens, u t-tieni salvare la capra e i cavoli. Minn daqsxejn aktar riċerka minnaħa tas-Sur Salf Mallija li miegħu qsamt dawn il-ħsibijiet. Jirriżulta li l-ewwel wieħed mittere falċem in messem alienam mhux għajr vers tar-rabta l-qadima sewwa sew fid-Deuteronomju, kap 23 vers 25. L-imbagħad insibuh iċ-ċitat fatt ta' kitbiet aktarx ta' natura ekklesjastika bħal ngħidu aħna l-Compilatio Decretalium tal-Papa Gilgor IX li għex bejn l-elf li kien Papa bejn l-1227-1241. Ikolli ngħid li aktar inħsat dan l-aħħar meta fil-poeżija bil-Grieg Biżantin tas-seklu 12 li qed naħdem fuqha bħalissa iltqajt mal-qawl Malti minn jobżoq fis-sema jiġi fwiċċu. Fil-forma tradotta kat uranub tuwejn toptużma tojs prosopojs estrafe. Wieħed ma jeskludix li dawn l-espressjonijiet mill-ħajja ta' kuljum nibtu b'mod indipendenti minn xulxin u mhux bil-fors li għandna norbtu t-tnissil ta' wieħed minn ieħor. Hekk ngħidu aħna, dan l-aħħar qawl niltaqgħu miegħu tista' tgħid fl-ilsna tal-pajjiżi tal-Ewropa kollha, ibda mill-isqalli, kusputa nċelu nfaċċi ċitorna, f'bosta varjanti marbuta ma' reġjuni differenti ta' sqallija, jekk inqalbu d-dizzjonarju ta' Piċċitto. Insibuh ukoll fit-Taljan, kisputa insu lo sputo li torna sul viso, fl-istess dizzjonarju ta' Bellini. Fl-Ispanjol, kien għal tielo eskupe en la cara le cae. Fil-Franċiż, kħaxe an le pur ke se la vuretom suq le ne. U għal verżjoni fil-Tedesk, niż-żaħari l-istess Salf Mallija, ver gegen den himmel spukt dem feld di spuke ins gizicht. Biex insemmi xuħud. Fl-Ingliż ma sibtux. Minħabba dan, fil-ħafna tiftix u tqallib f'karti li għamilt, ma seħli nsibu febda kitba latina jew griega klassika. Ikolna najdu li l-Ewropej fid-diversi kulturi tagħhom kienu jiddisponu jekk mhux minn lingwa franka, imma minn ħażna ta' erf il-poplu espress f'idejat komuni. U li għalhekk forsi ma kellix għalfejn niddiżappunta ruħi daqshekk biż-żewġ qwiel li ħsibthom Maltin. Dan ma jeskludix il-fatt li kien hawn ukoll influenza qawwija ta' kultura fuq oħra. U aħna fiċ-ċokontana aktarx li konna aktar nieħdu milli nagħtu. Dejjem ibaltulna u aħna nistanu. Nerġgħu għall-gweri tal-Kantilena li kassola jagħtiha sens avverbjali ta' qatt u jnissilha fl-aħħar mill-aħħar mill-Franċiż guerre. Ma dan ma naqbilx. Imma ntenni t-tifsira li taw lill-kelma Wettinger f'Sadni. Vers li wiesen tajjeb żewġ kunċetti edewa l-issa u li moddi. Issa fomorkom intom li qed taqraw u li moddi ta' żmien warrani fil-gweri. Il-kelma wara isem mitika. Imma l-kitba gweri li sarraf il-gu inizjali fil-we oriġinali, tajjad bleħen qawwi, għawn għanna influenza romanza. Qablu ftit kif fħal Italjani li mhumiex kapaċi jlisnu werq inizjali, l-ismijiet Nordiċi Walter u William saru Gualtieri u Guillelmo fil-Medjuevu. Il-fazzjonijiet politiċi rivali tas-seklu 12, Guelfi u Ghibellini, huma derivati minn Welf u Waiblingen, jew Waiblingen. Il-Arbi Wadi fl-Ispanjol issir Gwad bħal fi Guadalajara u Guadalquivir. Imma ninnutaw kif il-kelma Romanika Warda li fit-Taljan saret Guardia fil-Malti żammet il-ħoss oriġinali Wardija. Għadna kif semmejna Guadalquivir fil-Malti, wiet il-kbir. L-Ispanjol mhux biss bidel wevgu, imma il-B għaliba V. Dal-fenomenu fil-kantilena jidher kemm il-darba. Vers 6 għandna V flok U, vers 10 għandna Vakit flok Waqet, vers 15 Varġa flok U Arġa, u vers 19 Vemme flok U Emma. Forsi din miex influenza romanza li sa żmien kaxaru kienet ilha tross fuq is-Semitiku żewġ sekli u nofs. Insemmu wkoll il-Latiniżmu qed vers 19 għal kopula Maltija u anki jekk dan ma kienx għajr lapsus tal-iskriba Brandenu. Nasal biex ngħid li Pietru Kaxaru li wara kollox il-familja tiegħu ma kienitx ila daqshekk f'dawn il-gżejjer, kien għadu ma qelibx għal kollox ċerti tendenzi tal-sin razzu għalkemm il-Malti kien jaħkmu sew. Niftakru li ta' Kaxaru ma setawx kienu ilu ma'un wis qabel l-1400. L-ewwel wieħed li jissemma ċar u missier Pietru stess l-Juni, li jidher l-ewwel fl-1407 bħala ġurat fil-ġemgħa tal-Imdina. U minnu li sentejn wara jingħad ċaru tont li l-Juni kien Civis et Oriundus Civitatis et Insulem Eliveti u allura imwielet hawn. Imma hemm hemm xi jagħtina x'nifhmu li kien tal-ewwel ġenerazzjoni ta' Kaxari li twieldu hawn. Dan insejsu fuq il-fatt li l-Juni kellu rabtiet ma' armamenti ma' Sant'Anġlu fl-1429 bħala espert f'dan il-qasam insibuh qed jagħti pariri fuq l-armamenti f'Sant'Anġlu. Fejn ukoll niltaqgħu għall-ewwel darba fl-1375 ma' ċertu Berengarju Kaxarellu, Kaxaru Żgħir, jew forsi Kaxaru l-Miżwed, bħala Servjens f'Sant'Anġlu, li seta' kien missier l-Juni u nannu ta' Pietru. Iġifieri Pietru kien tat-tieni ġenerazzjoni imwielet hawn, u l-mod ta' diskors familja ma jinbidilx daqshekk malajr. Insaħħaħ dan il-kumment, insaħħaħ dan b'kumment li kont għaddejt en passant u forsi tar marriħ f'xi ħaġa li kont ktibt dwar għawdex meta rrimarkajt dwar il-pronunzja tal-qof fil-kottonera. Dan fenomenu strampa l-aħħar kif tibqa' ssib persistenza din il-pronunzja qadima qarbija awtentika f'kuntest kosmopolita imniġġes għall-aħħar bħal fil-kottonera, fejn il-baħrin barranin ġejjin u sejrin ishom imkikek. Kont attribwejt dal-fenomenu, u għadni ma bdilx l-opinjoni, li l-immigrazzjoni lejn il-kottonera ta' Bosta Awċin li wara l-1551 fitxew il-ken ta' Swar Samma. Din l-immigrazzjoni hi identifikata u kwantifikata mill-kunjomijiet karatteristiċi Awċin li xxettlu fl-isla Bormla u l-Birgu wara l-assedju bħalma huma Mintof, Mejlaq, Merċieqa, Boffa, Ċefaj, Amajra, Tewma u bosta oħra. Dawn ġabu magħhom il-qof, għaddewa minn ħal nisela lieħor u għadek is-siba hemm sal-lum 4 sekli wara. Omm jekk kienet titkellem. Ċerti fattizzi tal-sin ma jgħosfrux kif ġipu laħaq. U allura li Pietru Kaxxaru kien baqa' jitkellem bħal nisu seklu wara li ġew hawn m'għandix għax taħsadna xejn. Irid jien nagħtu wkoll li jeżistu raġunijiet storiċi oħra għala wieħed kien jesprimi ruħu b'ċertu mod f'nofs is-seklu 15. Qed nirreferi għal forzi soċjali tax kien moda dak iż-żmien. Kif diġa aċċennajna fil-każ tad-diminutivi fl-ismijiet. Dik kienet il-moda. Ma rridux ninsew li Malta ta' nofs is-seklu 15 kellha warajha passat. Biżejjed insemmu li 200 sena biss qabel fl-1241 il-popolazzjoni tal-Gżejjer tagħna kellha profil demografiku stramp għall-aħħar. Barra mill-kontinġenti ta' suldati u d-dipendenti tagħhom l-aktar f'Sant'Anġlu u barra mill-familji Lut, numru żgħir ħafna minnhom, l-att ta' familji Misilmin f'Malta kien erba' darbiet dawk ta' Għawdex, 681 f'Malta għal 155 f'Għawdex. Hekk kif wieħed jistenna li għandu jkun. U bil-maqlub ta' dan, l-att tal-insara f'Għawdex kien erba darbiet dawk ta' Malta, 203 f'Għawdex għas 47 biss ta' Malta. Xejn mill-li wieħed jistenna. Dan l-iskwilibrju u rifless fid-dikotomija li eżistiet bejn il-kunjomijiet Awċin u dawk Maltin ta' żmien ta' wara imma qabel l-1551 kif wera tajjeb Wettinger. Fi żmien biss 10 snin minn dan iċ-ċensiment jiġifieri sakemm miet l-Imperatur Federiku II Stupor Mundi, dan kollu kellu jinqaleb ta' taħt fuq, għax ma kellhomx jibqgħu iżjed misilmin f'dawn il-gżejjer. Min webbes rasu f'dinu, temm jiemu fl-eżilju fluċera. Imma jibqa' l-fatt ukoll li bil-maqlub tal-li ġara fis-qallija li l-sinarbi ma ntemmx f'Malta imma żviluppa fil-Malti li ntkellmu intom u jien u li għadda mill-fażi riflessa fil-kantilena. Li tiġi turufnat fluċera kienet tfisser it-telfien tal-proprjetà immobbli tiegħek kollha. U għal-bdiewa, din kienet tfisser it-telfa ta' kollox. Mhux ta' bxejn li min ibiddel il-miken u l-ventura, huma dawk li ma jipossedu xejn, il-fqar u l-intellettwali. Dan fisser għal Malta kontinuità etnika ma' snin ta' qabel l-1250. Wieħed jifhem li trauma li bil-fors għaddew minna dawk li saru nsara taħt din it-tip ta' pressjoni stampat f'moħħhom il-kidba li setgħu jaqraw ċar qed tinkiteb fuq il-ħajt ta' ħajjithom. Żmien l-Iżlam kien intemm u l-Gżejjer issa aktar minn qatt qabel bdew ħarsu lejn l-Ewropa, Latina u Kristjana. Ma tantx baqgħet moda li kun jismek Pietru imma kun jomok Muhammed, u għalhekk kont tippreferi jibdew isejħulek Mamo. Hekk ukoll min kien kun jomu Dejf, issa beda jissejjaħ Magro. U għal xi żmien min kien b'sajla sar Ċipolla. Li turi li jint tal-kulur politiku korrett beda jkun importanti ħafna, u għal dan wieħed għandu aktar x'attribwixxi il-proliferazzjoni tal-mijiet ta' kappelel u knejjes żgħar mitlufa fil-Kampanja Maltija. Knejjes li kienu jinfetħu biss darba f'sena għall-festa tal-qaddis, li ma nbnewx għall-konvenjenza tal-kult, imma kif isostni l-atrel bħala tixjira tal-bandiera. L-istandard Kristjan iperper fuq l-eliqi ta' fanġu zrinżu. Popolazzjoni ta' 10,000 seħħela tipproduċi rib il-500 kappella. Mhux inqas minn waħda għal kull 20 ruħ. Ir-rieħ Ewropew, Latin Kristjan kien qed jonfoħ qawwi u l-kantilena li nkidbet f'din il-klima dan tirriflettih minkejja l-Malti safi l-inkidbet bieħ. Tamin wieħed jidħol sew u aktar fil-fond fil-raġunijiet li setgħu ħajru u anqdu l-Kaxxaru jikteb bil-Malti li kiteb. Imma dan joħodna nimirħu l-bot u joħdilna ħafna aktar żmien milli għandna. Dwar il-Malti semitiku tal-kantilena, irrid niġi għal punt wieħed biss. Nirrimarka li dan, kif qal Toni Cortis, imbiet sew mill-Malti tal-lum, imma li daqshekk ieħor huwa bogħod mill-Arbi klassiku li minnu tnissel u li kull kuntatt miegħu kien intilef wara n-Normanni. Bħal eżempju, dindika kif minnaħa l-waħda barra minn dak li ġaħedna. Nimħu l-użu mifrux tal-vokalijiet E u O li ma jeżistux fl-Arbi klassiku. Imma wkoll kif mill-banda l-oħra id-D terminali ta' ard għadha mhix korrotta f'te. Imma hemm ħaġa oħra li rrid insemmi għax tolqotni mill-qrib u d-darras nisew. Ninnutaw il-vokali tal-leħen li fil-kantilena titqiet bej l-ewwel żewġ konsonanti bħal f'miha limin. Vrus 28. Meta iqreb lej żminna, iż-żewġ konsonanti ġew iserħu ma' xulxin, kif illum ngħidu żmien flok żimen tal-kantilena, versi 7:14. Mikan intilfet u saret imkien. U biex niffaċilitaw it-tleħin, bdejna ngħidu imgħallimin, imkien, bil-vokali tal-leħen titqiegħed quddiem. Hekk ukoll ngħidu aħna fil-kantilena nsibu mirammiti vrus 7:10-11-14-15. Meta aħna ngħidu imramti jew rimitne vers 4 flok irmitni. Ma rridx ma nżidx li kaxaru mhux konsistenti miegħu innifsu meta jikteb imammi. Meta messu kiteb miammi fuq il-mudell tal-oħrajn. Forsi nistgħu nikkonkludu minn dan li nofs is-seklu 15 kien bidu ta' fażi tranzitorja għal dal fenomenu. Ngħid bidu ta' fażi billi Gianfrancesca Bela fl-1647 ukoll jikteb ġinejna tal-miġar u ġinen el-feres u bidenija. Lanqas ma nistgħu ngħidu li billi dawn kollha ismijiet ta' lokalitajiet u jieħed aktar xandu jaħseb li Abela kien qed jikkopja minn xi dokumenti eqdem, aktar milli sa nofs is-seklu 17 kienu għadhom jitkellmu hekk. Għax fid-dizzjonarju tal-Valli Ċeljana li pubblika kassola ukoll insibu ġenin, ġemil u ġemiet, miktuba hekk flok ġnien, ġmiel u ġmiet. U x'inhu? Il-każ irid jiġi studjat aħjar. Imma b'dispjaċir ngħid li dan l-aspett karatteristiku tal-Malti eqreb lejna issa nqeret bir-regola l-ġdida li tinsisti li nikteb lajn u d-diem fil-forom kollha tan-nomi bajn bħala l-ewwel radikali. Hekk ġejn armejna propju dak li utaħna u li jażilna mill-Arbi. Illum aħna nitkellmu Malti u mhux Arbi. Daqshekk dwar lingwa, xi ħaġa dwar il-poeta. F'dawn l-aħħar 40 sena minn meta nstabet il-kantilena, tfaċċaw għad-dawl qatt ta' dettalji dwar il-ħajja ta' Pietru Kaxaru li jgħinu biex tinqala aħjar il-personalità tiegħu. Mid-dokumenti li sibt f'Palermo joħroġ li n-nutar Kaxaru kellu tilwima ħarxa mal-kollega rivali tiegħu, in-nutar Antonio De Sarlo. Dan De Sarlo kien wieħed mill-ftit li nafu bihom li l-Università ħarġitlu borża ta' studju biex is-sokta jistudja barra minn Malta fis-qallija minn fejn ħallawrja fl-1470. Nimmaġinaħ li kellu r-riħ fil-qala u minħabba fekk li kellu mnieħru mxammar sew. Ftit wara li ġilura, ma damx ma beda jaqla l-inkwiet fil-kunsil tal-Università stess li ħalsitlu u mantnietu meta kontra l-privileġġi sagri tal-gżira ra kif għamel biex ġab kummissarju rjali minn sqallija biex investiga l-aġir tal-kunsill. Dan Kaxaru, meqjus minn De Sarlo bħala kapitali inimiku, ma kienx ser joqgħod għalih. U billi Kaxaru kien imħallef u attiv sew fil-kunsill ma damx ma kiser difru miegħu aktar minn darba. Darba minnhom f'lejla ta' Jannar 1473 sa wasal biex silet is-sejf kontra Kaxaru waqt skorta tal-Belt, Fakritni fija din jena u deħallim dina ma tarajtni għaddin biex wabel fil-ġnub. U din waslet il-kaxaru iħarku qudiem il-qort il-ħakem fuq diversi kapi ta' akkuża. Darb'oħra kaxaru reġatellaw il-qorti fuq akkuża serja ħafna l-dak iż-żmien li kien saħħar billi allegatament, ma nafx eżattament x'ġara, desarlu kien qatel ħmar biex jħodlu l-sienu u l-mudullun għal skopijiet tal-maġija. Desarlu spiċċa l-ħabs, imma madamx man ħeles meta l-qaddisin li kellu fil-għoli daħlu għalih u kellmu lil-min kellhom ikellmu. Seta kien dan parti mill-inkwiet fil-ħajja ta' kaxaru li taċċenna lih il-kantilena, possibilta jekk biss remota. Dan qed nieħ biex nagħtu ħjiel ta' xi kuna tbaqa' li jinstab li jista' jixħed aktar dawl fuq il-ħajja tal-poeta. U biex nagħlaq dettall żgħir dwar il-kopista Dun Brandan Kaxaru, li minkejja t-titlu ta' Dun f'ismu kellu seba' tfal, kollha filji maski, mill-konkubina tiegħu Katarina Zoppardi. Għall-inqas hekk jgħid l-arblu tar-razza tal-familja Kaxaru ippubblikat mal-Kantilena. Imma l-arkivju parrokkjali ta' Naxxar jikxef xi ħaġa oħra. Fil-11 ta' Awwissu 1549 insibu Mamudija ta' Tarbija, tifla li semmewa Marjola, u li jomma kienet la filjastra di notaro Brandano Kaxaru della Mosta. Mela Brandano kellu wkoll tifla. Aċċennajna wkoll għall-bidu tal-kaxarijiet f'dawn il-gżejjer. Xieraq nagħlqu bit-tmiem. Minn arkivju parrokkjali ieħor, did-darba dak tal-isla, jirriżulta wkoll li l-aħħar kaxaru f'dawn il-gżejjer għall-inqas li sibtien, ċertu saba kaxaru ġuvni kien joqgħod l-isla f'numru 9 via San Francesco sa xi 1834. Grazzi.
Għadkom kem smajtu il-kantilena ta' Pietru Kaxaru, seminar li sar is-sibt 18 April fil-Mużew Palazzo Falson fl-Imdina organizzat mill-Akademja tal-Malti pala parti mill-Festival Medjevali tal-Imdina.